Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Ugen lakker mod enden, og dermed er det blevet tid til endnu en omgang Q&K, Ekstrabladets mediemagasin sendt fra ydmyge baggårdslokaliteter her i det indre København. I dag skal vi tale mænd og kvinder. For har medierne en blind, kønsbestemt plet, når det handler om udvælgelsen af kilder? Tag nu for eksempel det her program, sidste uges udgave af Q&K, som var en all-male forestilling. Vi snakker kvindelige kilder i medierne lige om lidt i programmet her. Vi skal også runde et stærkt omdiskuteret debatarrangement på det kommende folkemøde. Emnet for det arrangement er, og nu citerer jeg, er feminisme en hadideologi? Vi afholder os fra at give svaret på det spørgsmål, men vi diskuterer reaktionen på, at arrangementet overhovedet afholdes, og den reaktion har mildest talt været meget heftig. Og så kan man godt sige, bedre sent end aldrig, for nu har vi også vi her i Q&K fundet ud af, at der er nogen, der snakker om Ellen imellem på Danmarks Radio. Vi tager snakken om Ellen imellem lidt senere. Det er programmet, der har bragt forskerverdenen i oprør, og hvor Danmarks Radio, vil jeg gerne for egen regning sige, helt historisk har turde holde fast, når shitstormen raser. Og så er vi kommet til det tidspunkt i programmet, hvor jeg glæder mig til at introducere min gæstemedvært, for sådan en er der jo hver eneste uge i Q&K. Det er en kvinde i den her uge, og kigge over på min gæstemedvært. Det er dig, Rikke Wiemose. Du vil sikkert sige, for en gang skyld er det en kvinde, fordi du har jo været lidt efter mig.
Det har jeg. Og det vender vi jo tilbage til, har du lovet.
Det kan du tro, men lad os lige få den korte version. Hvorfor har du været efter mig?
Jamen, det har jeg, fordi at jeg synes, kvinder er påfaldende fraværende i dine programmer. Og jeg har skrevet en bog for nylig, der hedder Nu taler jeg. Og i forbindelse med, at jeg sad og skrev den, der kom jeg til at lytte dine programmer også, fordi de er interessante. Men det slog mig, hvor få kvinder der var. Og jeg begyndte at tælle op, og det skal du nok høre resultatet for om lidt.
Lad os tage den senere. Og jeg har så også kommet til at høre min forklaring, skråstreg, undskyldning. Men det vender vi tilbage til.
Det gør vi.
Hvem er du? Du er, må du føje lidt til introduktionen her, men du er først og fremmest journalist. Mm. Det har du været i blandt andet Washington og Moskva. Og så er du også tidligere boghandler.
Ja. Ikke rigtigt? Jo. Altså efter 5 år i USA, hvor jeg ofte skrev om amerikansk litteratur, Der købte jeg simpelthen en boghandel, da vi kom hjem, inspireret af de amerikanske indie bookstores. Og der har jeg så brugt mine journalistiske færdigheder ved at invitere forfattere ind til interviews og alt muligt. Altså, det var meget inspireret af det med læseklubber og events og sådan noget.
Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så lå den i Tullinsgade?
Ja, det gør den stadig. Jeg har solgt den, men den findes og fungerer rigtig godt. Timers Magasin hedder den.
Hvorfor solgte du den?
Ja, fordi jeg gerne ville skrive igen, og det troede jeg, at jeg kunne samtidig med, at jeg havde boghandlen, og den opslugte mig bare, brugte al min tid, og nu vil jeg så skrive.
Det har du så gjort. Og det har du så gjort herunder en bog, som du lige selv omtalte, hvor du jo kredser meget om det her med kvinders muligheder, også i medien. Herunder vel også dine egne muligheder for at få en karriere som kvindelig journalist.
Det er en stor del af bogen. Altså, det er min personlige historie. Jeg prøver at skrive hverdagsseksismen frem, fordi jeg har oplevet, synes jeg, gennem det meste af mit liv, at der er rigtig mange, især mænd, som jeg nu sidder sammen med her i studiet.
Ej, der kommer kvinder ind senere, vil jeg gerne.
Ja, men nu sidder jeg sammen med 3 mænd, som jeg synes måske har nogle blinde vinkler indimellem. Og dem prøver jeg at skrive frem i den bog, og jeg er virkelig glad for, at vi sidder og har den her dialog i dag, fordi jeg føler også, det rykker noget nu. Altså, der er en mere åbenhed over for at se det.
Og nu har du skrevet en hel bog om det, men nu spørger jeg så bare lige på kort form. Hvad er de blinde vinkler?
Jamen, det kan jeg jo ikke sige på kort form, men altså, helt overordnet set, der er det sådan, at kun 1 ud af 3 kilder i danske medier er kvinder. Ud af de 50 mest brugte ekspertkilder i danske medier sidste år, var der kun 7 kvinder, og de var ikke på top 5. Året før var det kun 6. Og det er altså et land, hvor kvinder er bedre uddannet end mænd og har været det i årtier. Der er noget, der er skævt, ikke?
Hvem har ansvaret for det?
Jamen, det har medierne, mediecheferne.
Nu vil jeg gerne gøre det kønsspecifikt, når jeg spørger.
Nu tager vi debatten nu,
eller hvad? Nej, i kort form. Vi vender tilbage, fordi vi skal nemlig snakke om udvælgelsen af kilder til medierne senere. Ja. Men bare lige her.
Der er flere grunde til det, og det er mere komplekst.
Fordi når du siger, at der er få også, for få kvinder, så kunne jeg godt tænke mig at finde en, hvis det kan gøres kort, en ansvarlig for det. Er det mændene, eller er det kvinderne?
Jamen, jeg stiller det ikke op som et... det får du mig ikke til at stille det op som en kamp mellem mænd og kvinder. Men hvis du absolut vil vide det, så tror jeg, at mænd har flere blinde vinkler, end kvinder har. Men kvinder har også blinde vinkler. Og der er også en grund til, at mange kvinder siger nej. Og det ved jeg, det er det, du vil konfrontere mig med senere, at du spørger mange kvinder, der siger nej. Og det kan vi jo så diskutere, hvorfor de gør.
Og det gør vi senere i programmet. Nu skal vi tale om noget helt andet, og nogen vil sige bedre sent end aldrig, fordi nu har vi også her på Q&K fundet ud af, at der er en diskussion om Ellen imellem det vidt omstridte program på Danmarks Radio, hvor forskere er inde og får stillet nogle spørgsmål af en... det kan være, at vi skulle høre et lille klip fra programmet Ellen imellem. Jeg ved ikke, om vi kan få sådan et på, så vi kan genkalde os, hvad det er, der sker i det her program.
Men fladjordsfolket, de bruger jo videnskabelig metode, og I bruger mere forklaringer.
Og I bruger mere forklaringer? Nej, men jeg tror, forskellen, hvis man skal være sådan lidt stereotyp på dem og den videnskab, jeg laver, det er, at de har besluttet sig til, hvilket resultat de gerne vil have.
Hvilke resultater tænker du på?
Jamen, der tænker jeg jo netop på den der med laseren og pinden, ikke?
Og det, vi hører her, er... astrofysikeren, højt estimeret fysiker, Anja C. Andersen, der svarer på spørgsmål fra en journalist fra Danmarks Radio. Eller det vil sige, hun tror, hun svarer på spørgsmål fra en journalist fra Danmarks Radio, for i virkeligheden er denne her journalist fra Danmarks Radio bare en bugtaler for en mand, der sidder et andet sted og er i øret på det her journalisten, og denne her mand er af den opfattelse, at jorden er flad. Skal vi være farvet over det her, Rie?
Altså, nu er det ikke andet end et par timer siden, jeg fik at vide, at det her var et emne i programmet. Og jeg har faktisk ikke set det, må jeg indrømme. Men jeg har set et par klip fra det på Twitter, og også selvfølgelig opdaget, at der er en debat om det. Og det klip, jeg så, det tænker jeg, der, det faldt kun ud til forskerens fordel. Det vil jeg godt indrømme. Men jeg er samtidig lidt kritisk over for, at man inviterer kilder ind under falsk flag. Fordi, altså, som journalist har man jo lært, at man har en kontrakt med sine kilder, ofte, altså, at de skal vide, hvad det er, de stiller op til. Og jeg kan godt blive bange for, at vi så får sværere ved at rekruttere kilder i fremtiden.
Mads Brygger, du er her også.
Ja, det er jeg.
Fra Frihedsbrevet.
Ja.
Og før det, en mangeårig karriere i danske medier, herunder også i Danmarks Radio i forskellige sammenhænge. Du er blevet Danmarks Radios store defensor, og tænk, at det skulle ske.
Jeg er blevet Danmarks Radios White Knight i den her sammenhæng.
For du synes, det er okay?
Fuldstændig. Jeg synes, det er et sjovt og vellykket program. Jeg synes, reaktionerne på det er kørt altså helt i grøften. At dansk videnskab til sydlandene ryster i sin grundvold på grund af det her, som dybest set er en practical joke, en prank. Det vidner i hvert fald om, at der er behov for at lave satire om dansk videnskab.
Ja.
Fordi de er jo helt enormt sart.
Men skal man ikke behandle kilder ordentligt?
Grundlæggende jo, men der er jo, forstå mig ret, altså der er jo, man kan overbriefe kilder, man kan underbriefe kilder. Jeg synes i forhold til Ellen imellem, al den stund, at de er blevet inviteret ind til et interview, hvor de har fået at vide, at det her er i satirisk øjemed. Så ved de godt, at det altså ikke er TV-avisen, de skal figurere i. Så er der jo det her greb med, at der sidder en modstander ude i regiet, som de ikke kender til. Strengt taget havde Ellen jo godt kunne skrive alle fladjordsteoretikernes spørgsmål ned, og så bare lire dem af. Resultatet har nok været det samme. Det, der gør det interessant og pikant, især for et yngre publikum, det er jo, at man ser ham ude i regiet. Så er der jo folk, der siger, at de bliver sidestillet med hinanden, fladjordsteoretikeren og astrofysikeren. Det synes jeg absolut ikke, de gør. Og jeg synes også, altså hvis man alvorligt tror, at unge seere ikke kan sondre mellem en fladjordsteoretiker og en astrofysiker, så har man meget lidt tillid til unge menneskers kognitive evner.
Og vi skal selvfølgelig også høre, hvad Danmarks Radio siger til det her, og derfor har vi indforskrevet Henrik Bo Nielsen, du er direktør ude i Danmarks Radio, og du skal nok få ordet lige om lidt, men jeg synes bare, for at vi lige kan få et indtryk af, hvor massiv kritikken er, skal vi lige prøve at høre i interview, vi her til morgen lavede med Anja C. Andersen, altså den her forsker, der sad i den og troede, at hun blev interviewet af en journalist fra Danmarks Radio, og hvor det så forholdt sig anderledes. Prøv lige at høre, hvor meget hun er oppe at ringe.
Altså det, jeg umiddelbart tænker, når jeg hører Mads' kritik, det er, at han faktisk ikke har sat sig ind i problematikken. Altså fordi det, som jeg klager over til pressenævnet, det er jo, at jeg føler, at jeg bliver holdt for nar, ikke? At jeg bliver narret af Ellen, som han synes er uskyldig. Og man er jo ikke uskyldig, hvis man lyver. Så kan man så diskutere, at det er nødvendigt at lyve for at ramme de unge ude på YouTube. Det mener jeg ikke, det er, fordi jeg mener, at de kunne egentlig lige så godt have fortalt, hvad deres idé var. Så kunne jeg selv have taget stilling til, om jeg ville være med eller ej. Hvis jeg nu havde lavet noget til YouTube, så var det jo noget andet. Fordi der ved jeg jo ligesom, at hvis der var en eller anden YouTuber, ikke, som ikke har en journalistuddannelse, og som ikke arbejder for DR, som ringer til mig, at så kan jeg forvente hvad som helst. Men jeg forventer, at når DR ringer til mig, så er der en vis ordentlighed.
Han skriver også, fælles for programmets medvirkende er, at de i briefet blot har fået at vide, at de skulle optræde i et interview med satiriske elementer i. Ingen af dem har således været vidne om, hvem Ellen Kirstine Jensen havde i øret, mens de blev interviewet. Skulle DR på forhånd have tonet rent flag, var krudtet selvfølgelig blevet vådt, og desuden havde flere af de medvirkende garantrisset nægtet at stille op. Med andre ord er der kun denne ene måde at eksekvere ideen på, når man først har fået den. Kan du godt se, at pranken falder en lille smule til jorden, hvis du på forhånd havde vidst, at der ville sidde en flat earther i øret på intervieweren?
Nej, og nu er det jo ikke en prank. Det er satire, siger DR, ikke? Fordi en prank er jo faktisk noget andet. Så hvad hedder det? Men der mener jeg faktisk, at Mads, han har et synspunkt her, som ikke er verificeret og understøttet af data, fordi man kan jo sige, at alle dem, der sidder på den anden side, altså der sidder jo 6 mennesker på den anden side, som jo faktisk har stillet op under den her forudsætning.
Men altså, det er meget det her
jeg
med...
Jeg synes jo bare, at hvis vi ikke behandler hinanden ordentligt i det her samfund, så bliver vi jo sådan enormt mistroiske. Altså, vi får jo simpelthen sådan noget rent Østtyskland på den kedelige måde før 1989, hvis alle hele tiden går og er enormt bekymret for hinanden, fordi man ikke kan regne med, hvad de andres agendaer er, og hvad det går ud på. Altså, det er virkelig skidt for vores demokrati og vores dannelse og alt muligt.
Er det ikke at tage det lidt tungt, at ligesom mene, at det næsten bliver Østtyskland før 1989, hvis Ellen imellem får lov til ligesom at køre videre?
Nej, fordi det er jo det med, om er det okay, at man lyver for folk? Altså, det er jo det, vi diskuterer. Er det okay, man lyver for folk, fordi man synes, det kan være sjovt at lyve for folk? Og hvis det er okay, at man gør det, så får vi altså et samfund, som jeg ikke rigtig har lyst til at være en del af. For jeg vil faktisk gerne have et samfund, der er bygget op på, at ærlighed er måske den allerhøjeste parameter, og det vigtigste er, at man er ærlig omkring det, man siger. Sådan så, at folk kan regne med det, man siger. Fordi hvis vi alle sammen går rundt og ikke kan regne med det, hinanden siger, så bliver det altså virkelig, virkelig svært at navigere i det her samfund.
Men tror du virkelig, det er konsekvensen af Ellen imellem?
For mig er det, kan man sige. Altså, fordi hvis det er sådan, at pressenævnet de kommer ud og siger, jamen den er god nok, journalister de må godt lyve, hvis bare de synes, det er sjovt. Mm. Jamen, så får det nogle konsekvenser for mig, og det får nogle konsekvenser for den måde, jeg kommer til at snakke med journalister på, fordi jeg kommer til at passe mere på mig selv, fordi jeg nu ved, jeg kan ikke regne med det, folk siger. Jeg kan ikke stole på dem på den anden side. Jeg troede, at journalister, det var sådan noget, der havde en vis ægværdighed. Jeg tror på det her samfund, hvor der ligesom er, du ved, det retslige, og der er journalisterne, der også er med til at passe på, at vi har et godt demokrati, og så er der faktisk også forskere, som leverer viden, sådan så vores demokrati hele tiden kan udvikle sig. Og hvis det ikke er det samfund, vi har, fordi at det er okay, at vi bare alle sammen går og lyver, bare det er sjovt, ikke? Jamen, så er vi på vej et andet sted hen. Og det får måske ikke en stor konsekvens for samfundet lige nu. Det får nogle konsekvenser for mig. Og jeg tror faktisk, at det får nogle konsekvenser for samfundet på den lange bane. Og jeg mener, at vi skal alle sammen sætte foden ned, lige så snart vi løber ind i det. Også selvom man tænker, nå ja, herregud, hvor småt kan det være. Fordi det er jo en glidebane, ikke?
Henrik Bo Nielsen, vi er pænt meget op på den store klinge her.
Det må man sige.
Du er at sammenligne med en stasiagent eller noget i den dur. Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er okay at blive vred, hvis man føler sig jokket over tæerne, men sammenligning med et totalitært regime. Jeg er også af andre blevet sammenlignet med Donald Trump, og DR med Fox News. Synes jeg selvfølgelig er ude af alle proportioner. Fordi hvis vi nu dykker ned i det program, vi faktisk taler om, så er det jo ikke sådan, at her er nogen, der har hængt en videnskabskvinde til tørre. Der er nogen, der har taget et satirisk koncept, prøvet det af. Vi møder en mand, der tror på noget så langt ude, som at jorden er flad. Noget, de fleste af os jo trækker på smilebåndet over, fordi det er virkelig mærkeligt. Og så møder det videnskaben, som helt flot og velargumenteret jo drøner manden til jorden med det ene håndkantslag efter det andet. Og det kan man så efter temperament synes er sjovt. Det gjorde jeg. Og der er andre, der synes, det er kedeligt, og hvad de nu ellers har sagt. Men derfra så til, at demokratiet skulle være truet, der er et stykke vej. Og det er jo desværre det, der er sket i den her sag, at jeg tror, vi i DR sidste år publicerede 70.000 minutter videnskab og teknologi. Og nu har vi 2 gange 9 minutter med forskere på YouTube. Og så taler vi om, at demokratiet er truet. Og derfor håber jeg, når vreden har lagt sig, at vi kan vende tilbage til, at det var et koncept. Vi synes, vi havde varedeklareret ved at sige, at der vil være satiriske elementer, der vil være overraskelser undervejs. Det kommer pressenævnet så til at prøve. Det er rigtig fint, om det var godt nok deklareret. Men at hele samfundsordenen bukker under, det har jeg altså vanskeligt ved at se.
Havde I briefet gæsterne om, at der ville være satiriske elementer?
Ja, alle gæster havde fået at vide, at der ville være satiriske greb, og der ville være overraskelser. Og vi har vurderet, at det var så langt, man kunne gå, uden at ødelægge pranken, joken, overraskelsen. Man kan jo kalde udstyret.
Jamen, lad os lige få begreberne på plads her. Er det en prank? Er det en joke? Er det satire? Hvor er vi på skalaen?
Det er formidling til unge mennesker med satiriske greb og elementer, og det har selvfølgelig også pranken i sig. Og jeg tror, man skal være opmærksom på, at der er mange, der har udtalt sig om satire i den her sag, og der er mange satireeksperter i det her land, at der er jo ikke nogen enkel definition på det. Det er for eksempel en misforståelse at tro, at det altid skal være morsomt. Nogle gange er det tokrummende, og hvis man beskæftiger sig med formidling til unge, så vil man se, at det pinagtige, der hvor man skjuler sig under dynen, fordi det simpelthen er så pinligt, at det finder rigtig mange unge mennesker, som har været satire af høj kvalitet.
Er man meget, Mads Brygger, meta-arke, hvis man siger, at den ægte satire kommer først ind i det øjeblik, at forskerne bliver fornærmet?
Det synes jeg er meget rigtigt. Der er en udbredt misforståelse i det her land om, at satire det er noget, hvor man skal sidde og klaske sig på lårene af grin. Satire kan sagtens være gravalvorligt. Margaret Atwoods og Handmaidens Tale er jo faktisk satire. Det er en dystopisk satire. Ellen imellem er, altså, det er jo, satiren ligger i den prank, den practical joke, der er, at dem, der bliver interviewet, ikke ved, at deres værste mareridt sidder ude i regiet. I det ligger en leg med hierarkier, med hvem, der har lov til at sige noget, hvem, der ikke har lov til at sige noget. Der ligger også en satire på intervieweren, at man ikke nødvendigvis altid skal stole på intervieweren, for hvor kommer interviewerens spørgsmål fra? Du, Henrik Qvortrup, kunne sikkert for eksempel have formanden for Dansk Nordkoreansk Venskabsforening i øret, mens du interviewede mig. Hvis jeg ikke vidste, så ville jeg måske ane uråd, men altså, det kunne måske blive interessant. Satiren opstår og bliver interessant i reaktionen. Det, at danske forskere er altså i den grad gået amok over dette altså relativt harmløse, uskyldige program, det indikerer jo, at der er uler i mosen her. Fordi hvorfor er de så følsomme og
sarne? Og det er bare fordi, de insisterer på at blive fair og ordentligt behandlet, Henrik Bo Nielsen.
Men jeg synes bestemt, at folk skal behandles fair og ordentligt. Og det er jo det, i sådan en situation som den her, går vi jo tilbage og kigger og siger, at den medvirkende kontrakt, som vi jo alle sammen laver, det gør jeg jo også med dig, når jeg deltager i dag, er den rimelig? Og der mener jeg, at vi er gået så langt, som man kan, når det er satire. Hvis vi gør os til at afsløre, så bygger vi det op på den måde, eller lavet en tilbagetrædelsesret fra satire, så kan man lige så godt lukke satireredaktioner på et område, som det er ung, for de kan ikke arbejde i praksis.
Hvad siger du til påstanden om, at havde det været Frihedsbrevet, der havde lavet det her, eller havde det været 24-7, så havde der ikke været en hund, der havde gødet af det. Men fordi at Danmarks Radio gør det, så er balladen der.
Men alt talt, Danmarks Radio har beskæftiget sig med satire i forskellige varianter, og gør det i øvrigt hvert uge i uendelig mange år. Det er jo ikke første gang, at vi har arbejdet på den her måde, og noget af satiren er rettet mod os selv, når DR Ung-redaktionen i en video lader Bamse gå rundt og begrænse yngre kvindelige medarbejdere, så kan det jo godt være, at kulturdirektøren ikke synes, det var så sindssygt morsomt, at det skulle komme lige nøjagtigt den dag.
Men fordi kritikken her går jo på, at I lyver for den, ikke? Er det ikke det, de reagerer på, forskerne?
Det er da en del af det, men i virkeligheden er en meget stor del af diskussionen jo i lige så høj grad, om vi bidrager til at sidestille fake news med rigtig videnskab. Og det mener jeg jo oprigtigt ikke, at vi gør, hvis man sætter sig ned og ser programmet og den måde, det er sat op på. En stor del af kritikken består i, at vi gør nar af forskere, og jeg mener virkelig ikke, at vi gør nar af forskere. Jeg mener tværtimod, at vores astrofysikere her håndterer det jo vanvittigt dygtigt, og man vil også kunne se på klipningen, at der er jo ikke nogen, der har ønsket, at hun skulle komme til kort i nogen debat. Der er også en diskussion om, hvad kan man sætte sammen. Altså, der er mange kritikker af det her, men presseetikken og medvirkende delen er selvfølgelig en af.
Men nu kan den nye etablerede alliance, og hvem har set den komme, Mads Brygger og Henrik Bo Nielsen, sidde her og være rørende enige om, at der er ikke noget problem. Tilbage står altså, at forskerne er sure, og med dem rigtig, rigtig mange andre. Vi er ude i, at der er folk, der taler om, vi vil aldrig mere tale med Danmarks Radio. Er det værd at kæmpe den kamp, Henrik Bo Nielsen?
Men sådan kan man jo ikke gøre ting op. Altså, det er jo ikke et regneark, hvor der er en bundlinje, der skal give overskud og sige, at det ene eller det andet mere convenient. Jeg vender bare tilbage til, der er 70.000 minutter på et år, hvor vi tager det dybt seriøst og helt almindelige journalistiske principper, og så er der 2 gange 9 minutter, hvor 2 forskere møder en ung redaktion, der prøver at flytte samtalen et andet sted hen. Jeg tror godt, de kan have tillid til os. Det har de i øvrigt på mange områder vist, at de har.
Og nu vil jeg lige prøve en teori af på dig, Mads Brygger, fordi jeg blev personligt overrasket over, at Danmarks Radio ikke 2 timer efter, at forskerne var gået ud og havde klaget og havde folkeopinionen med sig, at Danmarks Radio så ikke lagde sig fladt ned. Det her er vel, spørger dig, et af de eneste eksempler i nyere tid på Danmarks Radio, der står imod en shitstorm.
I hvert fald sjældent set, og det synes jeg er meget velgørende og dejligt. Men der er også noget meget vigtigt på spil her, fordi hvis man går på akkord med det her, eller undskylder, beklager, glatter ud, eller endda trækker programmet tilbage, så giver man køb på noget meget væsentligt, og så kan man i realiteten lige så godt lukke en satireredaktion. Fordi det greb, som bruges i elden imellem, det har man altså set mange steder udført. Annette Haik lavede en programserie, hvor hun spillede en japansk tv-reporter, Ushi Haiku. Der er en norsk kvindelig satiriker, der tog til Danmark forklædt som journalist og interviewede Peter Mogensen og spurgte til hans toupé.
Til hans store fortrydelse, så vidt jeg husker.
Ja. Altså det med maskepi, og at man foregiver at være noget, man ikke er.
Lad os lige prøve at genkalde os det der, du nævner. Man skulle næsten tro, vi havde aftalt Ushi Haiku alias Annette Haik. Vi har et lille lydklip fra en udsendelse, jeg tror, den er 15 år gammel eller sådan noget, hvor Ushi Haiku møder sangeren Søs Finger.
You ever have real job?
Oh, yes. Yes. I have been making hot dogs.
and what is the secret about a duck?
Oh, it's you. When you cut the bread,
yes,
you can't break it.
Ah.
So you cut it only half.
Ah.
But it was many years ago.
Because if God is hamburger.
Yeah.
Yes.
With a sausage.
Og det er så altså Søs Finger, der møder Ushi Haiku og jo sidder og i formodningen om, at hun bliver interviewet af en japansk journalist, der er rejst ind for at høre om Søs Fingers musik. Det hører så med til historien, at setup'et, eller pranken, om I vil, bliver afsløret i udsendelsen, og dermed er det vel noget, der sådan adskiller sig lidt fra det, vi snakker om her, Henrik Bo Nielsen.
Jamen, det er jo et andet greb, man kan lave, ikke? Og man kan sige, her, det er jo ikke hr. Sørensen og fru Sørensen, vi er inviteret til det her. Det er medievante, medietrænede forskere, der er vant til at stille op i mange sammenhænge. Havde det været, undskyld udtrykket, almindelige mennesker, så synes jeg, det havde været rimeligt, man havde givet den fulde tilbagetrædelsesret, og at man havde gjort det sådan, som det sker i det her program. Men når man har folk i den del af hierarkiet og samfundspyramiden inde, så mener jeg, at den deklaration, vi lavede, var nok. Men det må vi
se. Jeg skal bare forstå det, du siger. Er det, at hvis man har været tilstrækkeligt mange gange i TV-avisen og prøvet at blive interviewet af journalister tilstrækkeligt mange gange, så må man bare finde sig i, at der bliver lidt polemisk sagt, snydt lidt med kontrakterne.
Nej, så har man mulighed for at gennemskue den virkelighed, man går ind i. Hvis du bliver mødt af et P3-logo og beskeden om, at der vil være satiriske greb og overraskelser undervejs, og vi må jo også konkludere, der var jo også nogen, der ikke stillede op til det her program, som sagde på de vilkår, og hvis du havde inviteret mig til satiriske greb og overraskelser undervejs, så kan det godt være, at jeg ville have tænkt, kan jeg vide, om jeg skulle stille op til det, eller jeg skulle finde noget andet at lave den dag. Og det er jo det, man må tåle lidt anderledes, når man er medievant. Og det er det, deklarationerne er indrettet efter. Og der gælder det jo for alle os, der er vant til at stille op, at vi kender jo godt præmisserne, når vi ser sådan nogle ord, som der vil være nogle overraskelser, er du med på den? Så skal man jo tænke sig om, inden man siger ja.
Mads Brygger, hvis du skulle forsøge dig ud i en profeti, hvad kommer det her til at betyde for Danmarks Radio, at den her shitstorm har raset, at Danmarks Radio har stået fast, at forskerne er sure?
Jeg tænker, det er godt for ungdomsredaktionen, og for deres mangeårige tradition med at frembringe banebrydende, interessante, provokerende satireprogrammer. Det ligger i deres opdrag. Så det er godt, at der bliver bakket op om det. Jeg håber også, at visse forskere vil få lidt, hvad skal man sige, lidt hård hud på hænderne. Fordi i Frihedsbrevet har vi for eksempel en historie om en forsker, der vil boykotte Danmarks Radio, men ikke har set Ellen imellem. Det er alene altså omtalen, der gør, at han vil boykotte Danmarks Radio. Det synes jeg er en enormt arrogant reaktion. Jeg tænker også, at Ellen imellem på sigt vil blive revancheret, jeg tænker, at det vil vinde priser. Jeg tænker også, det er et format, Danmarks Radio vil kunne sælge i udlandet, fordi det faktisk er en virkelig sjov og nyskabende måde at formidle videnskab på.
Men Henrik Bo, man kan jo mene nok så meget om forskerne her, og man kunne argumentere for, at der er mimoseagtige adfærd og spore, men hvad kan man bruge det til som Danmarks Radio, hvis enderesultatet bliver det, som forskerne som masse omtaler jo forudskikker, at der kommer bare en bred boykot af Danmarks Radio fra de her forskeres side?
Men det håber jeg selvfølgelig ikke, der gør. Altså, det gode ved videnskabsfolk er jo det fornuftsmennesker, der fungerer på baggrund af rationale, og jeg håber da, at når følelserne og vreden har lagt sig, så tænker de sig om. Og ellers må vi jo se på, hvordan verden ser ud. Men jeg kan ikke forestille mig bredt, at man går ud og laver en boykot baseret på, at der var 2,2 gange 9 minutter, hvor man synes, at det var for meget. Det ville være mærkeligt.
Og nu ligger sagen så hos Pressenævnet. De har en sagsbehandlingstid på en 3-4 måneder, så vidt jeg husker. Hvad gør I, hvis de vender tommelen ned og siger, at det der Danmarks Radio var forkert?
Jamen altså, vi har jo det forhold til Pressenævnet. Det synes jeg, alle medieinstitutioner, der er tilmeldt, at hvis de kommer med en afgørelse, som vi ikke er enige i, så tager vi den til efterretning, for det er nogle gange præmissen i det system. Og så må vi jo sætte os ned og gentænke, hvordan kan vi lave erklæringer, som ligger inden for det råderum, der måtte være. Men jeg er nødt til at sige, vi må se, hvad de skriver først, inden vi har mulighed for at reagere. Og jeg håber også, at de vil tænke på, at hvis vi ønsker at have satire i Danmark, hvis vi ønsker at have formidling til unge, så er man også nødt til at give et rum til, at man kan træde andre veje, end at vi sidder her pænt og ordentligt som de voksne i et studie, og taler, som man plejer at gøre.
Og Mads, du får lige den sidste bemærkning.
Jamen, jeg forstår slet ikke, at man kan finde på at tage det her i Pressenævnet, hvor det slet ikke hører hjemme. Det er et satirisk produkt. Og selvom vi lever i et land, hvor der er flere satireeksperter, end der er virologer efterhånden, så der er meget få, der kan forstå, at selvom et satireprogram anvender journalistiske virkemidler, så kan man ikke opfatte det som journalistik. Det er noget andet, og derfor skal det ikke i Pressenævnet.
Nå, Rikke, vi skal tilbage til at snakke om det, som jeg vil ikke sige, der er årsagen til, at du sidder der, og så alligevel. Fordi du har jo givet mig og går jeg ud fra også andre mandlige journalister, studieværter, en opsang, i både i en bog, men også i ting, du har sagt rundt omkring. Altså, skæld os ud for, kritiser os for at være for biased, være for have en blind plet, når det handler om udvælgelsen af kilder. Mm. Prøv lige at se, hvad problemet er.
Jamen, problemet er, som jeg sagde i starten, at nærmest kun en ud af tre kilder generelt i danske medier er kvinder. Der er alt for få kvinder. Altså, det er et demokratisk problem, når befolkningen er sammensat af halvdelen af hver cirka. Vi kan også udvide det til at tale om diversitet, fordi der er også mange andre sådan minoriteter, der ikke rigtig kommer til ord. Jeg synes, i et demokrati, der må vi have det mål, at alle har lige muligheder for at komme til ord. Og det mener jeg ikke, vi har i dag.
Men anerkender du, at ansvaret for den tilstand, som du beskriver der, som jeg tror, de fleste er enige i, er en forkert tilstand. Ja. At ansvaret for, at vi er der, ligger både hos mænd og hos kvinder.
Ja.
Og når jeg spørger om det, så er det fordi, det kan godt være, at jeg er blevet stødt på manchetterne over kritikken, men jeg kan mærke, at det irriterer mig at få at vide, at du laver et program, som hvor der kun er mænd. Når jeg ved, at jeg uge efter uge kan sidde og ringe til den ene kvinde efter den anden, der har ført sig frem på sociale medier med skarpe, kontante påstande om det ene eller det andet. Men når jeg så indbyder til diskussionen om de her påstande, måske lige frem en kritisk vinkel på det, måske lige frem, at de skal møde nogen, som har en anden holdning.
Ja.
Så man er på med at tale over en kamp, men så møder jeg langt oftere hos kvinder end hos mænd et nej til det tilbud.
Ja. Har du prøvet at tælle op, hvor mange du kontakter hver gang?
Ikke sådan Excel-agtigt talt op, men...
det synes jeg, du skulle tage at prøve.
Men...
Fordi det er utroligt øjenåbnende, når man begynder at tælle op. Da jeg boede i USA, lavede jeg et program sammen med min mand, som er en anden mediemand, der også er meget i medierne, David Trads. Vi lavede Globus USA sammen, og vi talte op. Og alligevel, altså, for netop at få en mere ligelig fordeling kønsmæssigt af vores kilder, det hjalp os virkelig. Og jeg ved også, at Deadline har gjort det samme. I Jyllandsposten er på vej med et lignende projekt. De har talt deres kilder op, fordi de selv har en fornemmelse af, at det er meget skævt. Og det, de har fundet ud af, det er rigtig nok, at 2 ud af 3 af deres kilder er mænd. Men det er også ofte de samme mænd. Og det er også, altså...
Men jeg stopper dig lige, Drikke. Ja. Fordi at det, du siger, at det simpelthen er min oplevelse, der spiller mig et pus. Fordi det foregår, at kvinderne siger ikke nej.
Jo, selvfølgelig siger kvinder nej, men det gør mænd også. Men jeg tror... Det er min teori om dig, og nu har jeg jo hørt rigtig mange af dine programmer, at du har ofte, det er ofte sådan den samme slags kilder, den samme slags mænd, du inviterer ind. Der er mange gengangere. Altså, du kunne måske prøve at udvide dit kildenetværk lidt. Se på, altså, jeg synes også, du skal se indad.
Gerne, det kan godt være, det er derfor, vi to sidder her, Rikke.
Ja, og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor jeg ville, altså, også har haft det sådan, altså, været lidt op på duberne over at skulle ind i dit program. Og så kan det være, at der er andre kvinder, der har det på samme måde. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg føler mig jo i mindre tal i dit program. Altså, lad mig fortælle dig, hvad jeg talte op sidste år, da jeg sad og skrev min bog. Det startede på en tur til Nordjylland, hvor vi begyndte at høre din mediepodcast.
Der er langt til Nordjylland.
Det er der. Ja. Der kunne jeg godt nå at høre flere. Og så slog det mig, at der var flest mænd. Og så begyndte jeg at tale.
Og det kan jeg bekræfte. Der er flere mænd end kvinder.
Det er der. Altså, dengang jeg hørte 10 programmer i træk for cirka et år siden i foråret der, ikke? Fra februar til april eller sådan noget. I de 10 programmer, der har du kun 2 kvindelige gæsteværter. I 3 af programmerne er der ikke en eneste kvinde med. Og dengang tror jeg, du havde flere kilder med generelt, end du har nu. Fordi nu har jeg hørt de sidste 5, du har lavet. I 4 af programmerne var der kun 1 kvinde med. Et af dem var der 9 kilder, kun 1 af dem var kvinde. I 6 af de programmer, hvor der er kvinder med, er de inviteret ind for at tale om MeToo. Altså for mig som kvinde, der sidder og hører dit program, der har jeg en oplevelse af, at kvinder bliver kun inviteret med, hvis det er et emne, der handler om kvinder i medierne. Altså der var kun 2, så vidt jeg kan se, du havde inviteret med til nogle andre, og det var Kirsten Jacobsen og Anne Løkke fra Loud.
Men er fejlkilden til den der formodning der, du præsenterer, er den ikke den, at du alene ser på de kvinder, der så rent faktisk stiller
har
op?
Har sagt ja.
Du ser ikke på dem, der er blevet spurgt, men har sagt nej?
Nej. Men har du tal for, hvor mange, der har sagt nej?
Som jeg sagde, ikke et Excel-egnet tal, men tro mig.
Ja.
jeg kan ringe til masser af kvinder.
Ja.
Og de siger, også i forhold til emner, hvor jeg nøjagtigt selvfølgelig lige så gerne ville have en kvinde siddende som en mand.
Mm.
Og det er derfor, jeg, altså, og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og skyde på hinanden og sige, at jeg er en chauvinist, der kunne være mand inde, og du er en, der vil se det sådan, at det er synd for kvinderne. Jeg synes måske, vi skulle bruge den her anledning til at blive klogere på,
altså, hvorfor... Vi er i hvert fald enige om, der er for få kvinder i medierne.
Ja.
Kan vi starte der?
Det kan vi bestemt.
Ja.
Der er jeg helt enig.
Og det er vi så enige om. Så kan jeg fortælle dig, hvorfor jeg har problemer med at stille op nogle gange. Det er, fordi jeg føler, at jeg ikke bliver hørt og bliver talt henover og mansplainet og sådan noget. Det kan være en af grundene, at jeg er bange for at stille op over for nogle garvede debattører, når man ikke selv er det. Det kan være en grund. Altså, der kan være mange grunde til det. Der kan også være, jeg tænker, da du inviterede mig til det her program, ikke? Så i første omgang, der kontakter du mig ved at skrive, Rikke, gider du lige ringe til mig? Og jeg aner ikke, hvad det handler om.
Du troede, du skulle halshugges?
Jeg troede, jeg skulle halshugges, ikke? Og jeg havde faktisk ikke tid.
Du ved godt, at jeg kommer med fred, som du
altså, jeg har mødt dig før, så jeg ved, du er også en flink mand. Men det er jo ikke alle, der ved det. Men så vil du gerne have, at jeg lige svarede på, hvorfor gider kvinder ikke stille op? Er det ikke rigtigt? Jeg var på vej ud for at lave nogle interviews på en opgave, jeg faktisk får penge for. Så jeg havde ikke rigtig tid. Og så sagde du, kan du ikke lige svare på det her? Og så havde jeg sådan, nej, det kræver et længere svar. Så jeg vil gerne være din medvært i næste uge.
Altså, og så bliver du faktisk taget på ordet.
Og det vil jeg også gerne, fordi nu har jeg tid til at udfolde det.
Men så får
det
du bare
jeg ikke have, hvis du kun gav mig 2 minutter på en telefonlinje, og så sidder der 4 mænd i studiet og diskuterer, hvorfor jeg er en idiot.
Så får du lige en observation her, fordi mænd vil jo ikke have det samme forbehold i forhold til at svare lidt hurtigt og kvikt, hvis der er en, der ringede på vej ind til et nyt møde. Og sådan noget. Og det kan sagtens være, at det er mændenes problem, og kvinderne i virkeligheden er dem, der gennemtænker tingene. Men det betyder jo også, Rikke Wiemose, at så er det mændene, der kommer til at sidde her.
Ja. Ja, fordi der er mange mænd, der mener, at de kan mene noget om hvad som helst, uden at forberede sig på det.
Uden at have nogen grund til at nødvendigvis at tro, at de har forstand på det, men de kommer til at sidde her, ikke også?
Jo.
Så vil jeg lige trække dig ind, Heidi Rockrup.
Jeg hedder Heidi,
Heidi Rockrup. Tidligere chef på Danmarks Radio, blandt andet for Deadline. Du er ikke længere i Danmarks Radio, det skal jeg understrege, derfor udtaler du dig ikke på Danmarks Radios vegne længere. Men... din claim to fame i denne her sammenhæng er, at du blandt andet i sin tid var chef for Deadline, og der satte I et stykke arbejde i gang for at undersøge, hvordan er det med vægtningen mellem kvindelige og mandlige kilder? Og lad os lige få den i en marketerning. Hvad var konklusionen, for den lige kommet, ikke?
Altså, en marketerning, jo, jeg skal gøre det kort, men altså, vi lavede 2 undersøgelser. Den første i 2016, hvor vi undersøgte, hvad er baseline, ikke? Altså, hvad er egentlig realiteterne her? Og den er sådan, som du også beskriver, Rikke, at der havde vi 25% kvinder i studiet som gæster, og resten var mænd. Samtidig undersøgte vi, hvor mange ringer vi til, for vi havde virkelig, og det havde jeg også selv, og det er uafhængigt af køn, en oplevelse af, at vi ringede til langt flere kvinder. Og de sagde nej, mens mændene bare sprang til.
Altså det er samme fornemmelse, som jeg
sidder med? Fuldstændig den samme. Og der viste den her undersøgelse simpelthen, at vi ringede til 75% mænd og 25% kvinder. Og kvinderne sagde ikke mere nej end mændene. Det var en kæmpe øjenåbner. Vi satte alle mulige initiativer i gang, fordi pludselig kunne jeg jo ikke regne med min egen mavefornemmelse. Jeg hører også meget, I bruger faktisk begge to, især dig jo desværre, Henrik, må jeg sige, jo meget en mavefornemmelse og nogle følelser omkring håndtering af det her issue, som på mange måder i virkeligheden er en strategisk, synes jeg, udfordring, og ikke sådan en følelsesmæssig udfordring. Men altså... tal lyver ikke, og det er det vidunderlige ved dem. Vi satte alle mulige initiativer i gang, som vi ville have gjort, men hvilken som helst anden strategi, som havde handlet om alt muligt anden strategisk ændring, vi gerne ville gennemføre, altså fuldstændig samme redskaber i virkeligheden. Ikke? Og så målte vi igen 5 år senere, og kunne se, at nu var andelen, og det var så den rapport, du hentede til. Den
kom her for 3 måneder siden.
Ja, og det er så tal fra 2021, og den kom her til nytår, og der kunne vi så se, at der var andelen af kvinder over 40%. Og det sjove var, at redaktionens medlemmer havde stadig en fornemmelse af, at kvinderne sagde mere nej end mænd. Ja. Og det gjorde de stadig ikke.
Må jeg ikke udfordre den der? Fordi jeg er helt sikker på, at det er rigtigt, hvis man kvantificerer det, at mænd siger lige så ofte nej som kvinder. Det er det, jeg har fundet ud til. Jeg har ingen grund til at betvivle det. Men er en interviewanmodning en interviewanmodning. Kunne man ikke sige, at der måske kunne ligge en forskel i, hvad det er for nogle ting, kvinderne hen, respektive mændene, bliver spurgt til at komme ind og tale om. Det, jeg prøver at komme frem til, er min oplevelse. Og her er vi igen i en oplevelsesfase, fordi jeg har ikke kvantificeret det. Jeg tager opfordringen til mig, jeg begynder at skrive ned og lave Excel-ark og sådan noget. Men min oplevelse er, at når kvinder skal stå på mål for noget, herunder ofte nogle meget markante synspunkter, som de har haft mulighed for at lufte i sådan et trygt miljø på sociale medier, bliver opfordret til at komme herind i det her tilfælde og stå på mål for det, så er der en øget tilbøjelighed til, at de siger nej sammenlignet med, hvad mændene gør.
Altså, den forskel så vi ikke inde i de forskellige rollegrupper.
Fordi du er enig i det, og der er forskel på, hvad det er for nogle interviews, man kan blive inviteret til, ikke?
Der er stor forskel, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spille den bold lidt tilbage, Henrik, fordi jeg synes jo, du er lidt doven, faktisk. Jeg synes jo godt, du kunne gøre med ud af at undersøge de bevæggrunde, der ligger bag de tendenser, du beskriver her. Mm. For jeg kan godt sige dig, at kvinder, som udtaler sig, som indgår i debatten, for eksempel særligt på sociale medier, det de er udsat for, det kan du slet ikke begynde at sætte dig ind i. At være en kvinde i debat på sociale medier, det er bare en lige lugt ind i helvede, det kan jeg godt sige dig. Og det er det ikke lige så høj grad, er min oplevelse for en mand. Så derfor så skal du simpelthen være parat til, at alle dine sociale medier, de skal lukke i en periode efterfølgende, fordi du simpelthen bliver udsat for så meget hets. Det er ikke en mavefornemmelse, jeg har. Men det er viden.
Okay,
men må jeg lige tilføje en anden ting? Ja. Du bruger jo din egen oplevelse, det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi den oplevelse, jeg kommer med som redaktionschef for Deadline, det er jo en anden type program. Og dit program, det stinker langt væk af testosteron, og din lytterskar gør det, og din
retoriske... Du ved da ikke, hvad det er for nogle lytter,
jeg kan se, når det bliver debatteret i hvert fald. Og det er ikke, fordi der har faktisk ikke en skid imod. Nej. For at være helt ærlig, jeg synes, det er vidunderligt. Jeg kan godt lide det. Men jeg kan også sige, at det har lidt den samme effekt, som det gamle Nationen havde, eller den samme konsekvens, som er. Det har lidt en aggressiv undertone. Og det er faktisk ret ubehageligt at være i, hvis man er urutineret, for eksempel, eller når det har den bieffekt, og det har det desværre med at sige på sociale medier efterfølgende, at det fordrer, det tillader, det nærmest ægger til en meget aggressiv behandling af de her kilder. Hvis du er interesseret i det, så vil du prøve at interessere dig for, hvad der egentlig ligger bagved, i stedet for, du ved, at skøje det i overfladen.
Men hvis jeg bare oversætter det her, er det du, Heidi, og det du, Rikke, opfordrer mig til, at det, I opfordrer mig til, er det at sige, okay, der er nogle kvinder derude, der lægger hånden på kogepladen på de sociale medier. Jeg bør så, når jeg inviterer dem til det her program, være klar over, at det kræver mere, han havde sagt sin mand, at stille op, hvis man er kvinde, end hvis man er mand, fordi der er alle mulige afledte konsekvenser af det, og det der følger så, at jeg skal behandle de her kvinder anderledes, stille færre skarpe spørgsmål til dem. Eller hvad er det, I foreslår? Jeg skal bare forstå det.
Jeg kan godt give et par eksempler. Altså, i dine vinklinger af MeToo-debatten, som fyldte rigtig meget sidste forår, der havde du en bias. Det var et bestemt udgangspunkt altid. Altså, der var sådan lidt mistænkeliggørende, vil jeg påstå. Og jeg skrev nogle ting ud, altså, hvor du sådan var lidt mere kritisk over for dem, der sagde, at de var blevet krænket. Er du nu sikker på, at man mente det sådan? Og sådan? Altså, du havde lidt svært ved. Altså, når du ringer til mig også for at høre, hvorfor kvinderne har så svært ved at stå op eller stå frem, så tænker jeg jo, det er det forkerte udgangspunkt at have. Prøv at starte ved dig selv.
Er det ikke selve journalistikkens væsen, at man skal turde udfordre? At man er kritisk. At man skal turde udfordre. Det er alle enige om, at den rigtige lærer. Og det skal både mænd
men
og kvinder
turde
finde sig i.
Men der er en bias. Altså, tyngden ligger bare i den side i dit program. Altså, der er jeg enig med Heidi, at det er meget testosteron tungt, jeg kan ikke sige det, program. Og der er en gruppe mandlige debattører, der fylder rigtig meget i medierne i Danmark i dag, som har sådan en slags, altså det er sådan, det bliver sådan en pingpong. Altså jeg så et sted, Mads Brygger, som vi lige har haft inden, har nævnt et eller andet sted, at han ser det som en badmintonkamp eller sådan noget, en eller anden debat. Og så tænker jeg, jeg tror det er sådan en sport for nogle af jer, hvor jeg tænker for nogle af os andre, der vil udgangspunktet mere være en dialog. Altså hvordan bliver vi klogere på det her, end det er ikke sådan en kamp, man skal vinde nødvendigvis i sådan et debatprogram her. Altså, forstår du lidt,
jeg forstår det i meget høj grad. Mener. Det, der stadig er en kilde til undrende hos mig, er, at de selv samme kvinder, der mildstalt ikke er kostforagter, når det handler om at skære tingene meget skarpt op på sociale medier, at de er, og det er igen min mavefornemmelse, bygget på en vis portion empiri, vil jeg godt lov at sige, de er mildstalt ikke tilbøjelige til at komme ind i for eksempel et format som det her, og så blive udfordret på de her holdninger. Og der vil jeg bare gerne fastholde, at som journalist og som vært for et program som det her, det er det jo min opgave at turde sige, okay, du har skrevet sådan og sådan på Facebook, du synes, det er så forfærdeligt et eller andet med MeToo, nu skal du høre, vi vender den lige 180 grader, nu stiller der nogle kritiske spørgsmål. Det synes jeg, både mænd og kvinder skal kunne stå model til.
Det synes jeg også. Men hvis der sidder tre mænd og er enige om, at det er synd for Jes Dorf, fordi han sad over for et kvindetribunal. Det var sådan et ord, der gik igen flere gange sidste år, ikke? Fordi at undersøgelsens advokat var en kvinde, og TV2's chef var en kvinde. Altså, så tænker jeg, så er det virkelig mærkeligt, at I ikke tænker, hvor mange kvinder, der har siddet over for mandetribunaler gennem tiden. Altså, jeg føler mig simpelthen ikke hørt eller set i sådan et program. Det var præcis altså, samme tidspunkt, som hende der... Kvang hed hun det, fra Socialdemokratiet, var blevet tvunget til at underskrive en tavshedsklausul.
Et eksempel, du også bruger i din bog.
Ja, og det har jeg nemlig brugt i min bog, ikke? Fordi hun sad også over for tre mænd, inklusive ham, der krænkede hende, da hun skrev under på det dokument der.
Men det var da et mandetribunal, det kan der ikke være nogen.
Nej, det kan der ikke. Men det er som om, at det ser du ikke, den omvendte side.
Men hvordan ved du, at jeg ikke ser det?
Fordi det nævner du aldrig i dit program.
Men nu handlede det jo om kvinder, og i det her tilfælde Jes Dorf, der var stillet over for tre kvinder.
Ja.
Altså, igen, jeg anerkender fuldt ud, at der er et stykke vej at gå, et langt stykke vej at gå. Vi burde have langt flere kvinder i medierne, men jeg kan ikke helt frigøre mig fra fornemmelsen af, at I appellerer...
Du synes, det er uretfærdigt, kritik?
Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes, det er... Er der nogen, tro mig... så synes jeg virkelig, at der burde være flere kvinder, også i det her program. Det, jeg ikke kan frigøre mig fra, det er oplevelsen af, at I siger, godt, så må du også, for at få flere kvinder ind, behandle de kvinder lidt mere lempligt, end du ellers ville gøre, Heidi Robdrup.
Ja. For det første, så er det jo aldrig så behageligt, ligesom at blive slået i hardcore'en. Så når man er to gæster, så I siger...
Nå, men, nej, men...
To
faktisk,
kvinder,
faktisk,
hvis du sidder over for kvindetribunalen.
Det er kvindetribunalet, du møder nu. Hvordan føles det så?
Det er
sved
for
overlemmen. Ja, det er okay.
Nej, altså, helt ærligt. Selvfølgelig skal der ikke stilles andre spørgsmål til kvinder, end der skal til mænd.
Så fik vi den på plads, og det er jeg glad for.
Det skal der naturligvis ikke, og jeg vil ærligt talt også selv blive så træt af det. Jeg kan sige, på Deadline, der var der jo lige i starten, da vi satte gang i de her forskellige initiativer, vi så faktisk satte gang i. Der var der jo sådan en holdning til, du ved, ringer de kun til dem, fordi de er kvinder og så videre. Altså kilderne, ikke? Jeg tror faktisk selv, du har spurgt til det på et tidspunkt ved tidligere lejlighed. Og det der var sandheden, var jo, at vi ringede jo kun til folk, der var kvalificerede. Mm. Altså vi ringede bare ikke til dem før, fordi vi ringede til dem, vi plejede at ringe til. Og forskellen var så, at nu kiggede vi så på, du ved, findes der egentlig flere, der er kvalificerede, end dem, vi plejer at ringe til? Og det gjorde der sørme. Altså, der kommer hele tiden nye til. Jeg vil sige, jeg blev meget bevidst om min egen journalistiske dovenskab, fordi det er jo nemt at ringe til dem, man kender. Det er sgu da også nemt for dig lige at sende en sms til Mads Brygger. Er det ikke?
Jo, lige så nemt som det er at sende en sms til dig, Heidi, eller
jamen,
til dig.
Jamen, jeg kom også.
Ja, og igen, hatten af for det, I skal jo ikke på nogen måde lastes for dem, der så ikke kommer. Men det, vi jo et eller andet sted diskuterer her, er, hvad søren hjælper det at sende sms'er til kvinder, hvis kvinder er utilbøjelige til at møde op? Hvis lige så snart det bliver farligt at møde op?
Ja, og der tror jeg simpelthen, at det handler ikke om de spørgsmål, du stiller, Henrik. Det vil faktisk sige, og jeg synes, du skal holde fast i, at der ikke skal stilles andre spørgsmål til kvinder end til mænd. Altså, jeg sådan
det
set,
synes jeg altså også. Jeg synes bare, du skal være mere kritisk over for de mænd, du har inde.
Og jeg synes faktisk mere, du skal interessere dig for, hvordan kan det egentlig være? Mere end du siger, de dumme kvinder, de kommer ikke. Men hvorfor må de ikke komme? Helt ærligt, hvorfor må de ikke komme? Hvorfor gør de det ikke? Det er sgu da, fordi de ikke orker den møgspand, de skal i hovedet bagefter. Ikke fra dig.
Men ude på de sociale medier.
Ja, du er gal. Helt ærligt. Det kan jeg godt forstå, at rigtig mange gør
det
med
tror
sig
jeg,
selv.
Det tror jeg, at du har ret i. Så er mit spørgsmål, hvad gør jeg ved det?
Jeg tror faktisk, at du, Rikke, har fat i noget af det, som kan være en del af løsningen her, som handler om at blive bevidst om, hvilket sprog bruger du egentlig. Hvis kvinder hos dig bliver italesat som et tribunale eller sådan noget, så lægger man faktisk retorisk en vej ud her, hvor kvinder bliver omtale på
en
måde.
Nej, men stop nu. Det er jo ikke sådan, at jeg er kvinder i studiet, så omtaler jeg dem som kvindetribunaler. Det var jeg selv, der altså, hold nu op. Altså,
ord skaber virkelighed.
Jo, men...
Det gør det.
Enig. Men jeg gentager lige spørgsmålet. Hvad gør vi for at sikre, at de kvinder, som tænker, vi synes, det er forbundet med alt for store omkostninger herunder en hets ude omkring, at man har stillet op i et program som det her. Hvad gør vi for at overtale dem til alligevel at stille op, uden naturligvis at give køb på den journalistiske integritet, der skal være, om man stiller kritiske spørgsmål og også udfordrer folk på nogle synspunkter?
Du kunne jo starte med at lave et program, der handlede om det problem her, og prøve at se, om du kunne lave nogle kritiske interview, der faktisk går til den her situation.
Vi er jo godt på vej med den her diskussion.
Ja, det synes jeg også. Men jeg synes også, at du skal være mere bevidst om at invitere kvinder ind til andre diskussioner, faktisk. Altså, det skal ikke kun handle om kvinde-issues, når du... og det mener du måske heller ikke, du gør.
Nej, det synes jeg med rimelig meget med hånden på hjertet, kan sige, heller ikke er tilfældet. Ja.
Men prøv at tælle op, som du startede med at sige, og udvide dit netværk til... det kan godt være, at du skal ringe til en kvinde mere end en mand, men jeg synes ikke, du skal stille dem andre spørgsmål, men prøv lige at anstrenge dig lidt for at få nogle flere kvinder med.
Og hvad skal... Altså, jeg kan bare sige, at man bliver helt utrolig overrasket over, hvor forkert man opfatter sig selv, altså, når først man begynder at tælle. Det er helt utroligt, som man kan tage fejl.
Har I også en opfordring til jeres medsøstre?
Helt ærligt, jeg forstår godt, at mange ikke gider det, men jeg vil sige, at... Jeg plejer altid at sige, du ved, når man gerne vil ændre noget strategisk, så bliver nogen nødt til at gøre noget anderledes. Altså, det er ren matematik. Nogen skal gøre noget anderledes. Og det er altså på med vanden.
Og ringe og invitere.
På med vanden og insistere på, at der skal være nogle ordentlige forhold osv. Og så håber jeg på, at der er så meget opbakning til den virkelighed, at den medfølger for eksempel sådan en som dig, opfordrer til en ordentlig debat, interesserer dig for den her problematik, som er en kæmpe demokratisk udfordring, for eksempel.
Altså, i søndags, der sad jeg som gæst i presselogen for at tale om en undersøgelse, der var lavet af litterære anmeldelser. Der er den samme skævhed. Og der var Rune Lykkeberg inde som gæst. Og på hans avis havde presselogen taget op for nylig, eller for noget tid siden, at de havde den samme skævhed, og det ville de gøre noget ved. Og der er ikke sket noget siden, kunne han så fortælle i søndags. Men han sagde også, at han ikke ville gøre noget for det. Altså, han ville bare opfordre, ligesom du så sagde før, du gjorde ved dine journalister, opfordre dem til at kontakte flere kvindelige kilder. Altså, jeg tror, der skal mere til.
Men hvorfor kan jeg ikke få jer til at sige, at kvinderne også kommer ind i kampen?
Jamen, det skal de da også. Men det er da første gang, du har inviteret mig ind her. Det var da i sidste uge, da du ringede. Og ja, jeg er ikke mediechef og sådan noget, så jeg har måske heller ikke været i spil før. Men jeg ved ikke, hvor mange du ringer til. Jeg har jo ikke set nogen tal.
Vi er venner tilbage med tal.
Tak.
Tak til dig, Heidi Ropdrup. I dag er du politisk direktør i interesseorganisationen Lederne. Ikke sandt? Det er rigtigt sagt.
Det er helt rigtigt.
Tidligere chef på Danmarks Radio og... dig, Rikke, slipper vi ikke for helt lige med første, fordi jeg ikke...
Desværre,
var. Nej, det sagde jeg ikke. Men tak for diskussionen.
Må jeg lige fortælle om den
ja,
her?
Ja, selvfølgelig må du.
Jeg har et print her med, kan jeg fortælle lytterne. På Twitter, der er der en ligestillingsbot, man kan følge, som jo er en robot, der simpelthen måler danske medier. Brug af mandenavne og kvindenavne og pronomner. Og den tæller hele tiden døgnet rundt. Og man kan på hvilket tidspunkt på døgnet gå ind og se, hvad har det været i det sidste døgn og den sidste uge. Og det er lavet af en mand, der hedder Max Berggren, jeg har været i forbindelse med. Han er datalog og arbejdet på Dagens Nyheder. Der er en tilsvarende bot for svenske medier og en for norske. Og han siger, at de svenske har de faktisk brugt det her til hele tiden at holde sig up to date. Og der kan man se i morges, der var jeg inde og skrive ud, at i de sidste 24 timer, der har kun 27% af alle kvindenavne og pronomner i danske medier været kvinder. Og det er så ude på både de største medier, altså det er jo hjemmesider, den tæller på, ikke? Det er DR.dk, det er TV2.dk, alle avisernes. Altså TV2 i går, de havde kun 18%. Der er sådan status for de sidste 24 timer, og det er virkelig spændende, så jeg vil opfordre alle mediechefer til at bruge den her, fordi det er jo bare ren statistik, data, som du også talte om, Heidi, at og så kan man ligesom diskutere, hvad skal vi gøre ved det, ikke? Men,
Så er den opfordring givet videre.
Yes.
Endnu en gang tak til dig, Heidi Ropdrup.
Lidt.
Ja, og så har vi fået skiftet ud i studiet. Heidi Robdrup er gået ud, og til gengæld, du kom ind.
Ja, altså.
Daniel Pinderup, prøv lige at introducere dig selv.
Jeg er ordfører for Manderådet.
Og du er en mand.
Jeg er rigtig... Ja, jeg er en mand.
Ja, jeg vil sige mere end det. Du er en mand, der om nogen geråder ud i meget, meget store, også højt råbende slagsmål ude på de sociale medier. Det kan du godt bekræfte, ikke?
Jeg tager dem, ja.
Og de handler om...
I ligestilling. Jeg er ligestillingsnørd og går op i det, så det er alle mulige områder, der har med ligestilling at gøre. Fortrinsvis så går jeg op i sådan nogle ting, som har med mænds ligestilling at gøre, og hvor den påvirkes, ikke? Men generelt så er jeg til ude i debatten og har også nogle forskellige små projekter med noget debatgrupper og noget værk.
Du sidder herude uden for studiet og lyttede på den diskussion, jeg lige har haft med... Men både Rikke og Heidi Robdrup. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, at i hvert fald, når det kommer til den lidt hårdere del af debatten, altså den, hvor jeg er selv blevet svinet rigtig, rigtig meget til i debatter i kommentarsporene, ikke?
Altså ude på det sociale?
Ja. Og der savner jeg lidt, at nogle af de her helte fra kommentarsporene, at de også dukker op til debatterne. Altså, de tager debatterne, i stedet for, at det bare bliver sådan noget mudderkastning og debatforstyrrelse. At der er lidt mere... Jeg kunne godt savne lidt mod på at rent faktisk at tage snakken.
Men de tager jo snakken med dig ude på Twitter og på Instagram og på Facebook.
Jeg synes tit, at det ender alle mulige andre steder end i snak, altså tilsvining, for eksempel, ikke? Altså, at man går efter manden frem for bolden. Det er det, altså, der er flere ulemper ved sociale medier, navnligt. Altså, alene det, at du skriver i real time med andre mennesker, opstiller jo en masse potentielle misforståelser, for eksempel, ikke? Og det alene gør det jo faktisk til et ret dårligt debatplatform. Jeg synes, at live-formatet er meget, meget bedre, og jeg synes også, det er egentlig det, der virkelig giver noget. Det er der, man kan nå frem til nogle ting. Og der savner jeg meget, meget tit, at nogle af de her folk, som jeg ellers debatterer flittigt med online, jamen, at de så kommer med og tager snakken.
Og Rikke, nu kigger jeg lige over på dig, fordi vi hører jo sådan set Daniel her, om ikke bekræfte min tese, men så jeg vil sige, at han der jo, om nogen oplever også ude på sociale medier, at der er kvinder, der virkelig markant går ind og går i rette med ham. At han også har den der, men når det så kommer et stykket, lad os mødes, diskutere det, så er de der ikke.
Altså, nu kender jeg jo ikke dig og dine forhold der, men der er jo hårde debattører på begge sider, det giver jeg ret i, men der er mange undersøgelser, der viser, at kvinder er meget mere udsatte i de her debatter. Mm. Det er der altså. Det er uimods.
Men opfordringen er vel fra Daniel Pinderup side, at så stille op, tag diskussionen.
Ja, hvis det giver nogen mening. Altså, jeg vil sige, som jeg har for nylig, eller faktisk tidligere i dag, talt med Emma Holten. Hun har helt holdt op med at deltage i de etablerede medier, siger hun, fordi hun synes simpelthen ikke, hun får noget ud af det. Det er nogle mænd, der sidder og mobber, føler hun. Altså, og jeg synes også, der er sådan en tendens til meget i den hårde debatkultur, at der er sådan lidt en mobbetrend også på Twitter, og sådan, altså, og du oplever det måske fra kvinder, men jeg synes, den er mere den anden vej.
Det du synes, er, den er, det er den min er, går fra mænd til kvinder?
Meget.
Altså, hvad er din oplevelse,
Daniel? For eksempel, jeg kan komme med et eksempel, fordi for et par år siden, der skrev jeg en kronik i Politiken om, hvorfor mænd ikke læser særlig mange bøger skrevet af kvinder. Og det er der mange undersøgelser, der viser. Og jeg havde forskellige eksempler ud fra det her, også fra min boghandel osv. Så i kommentarsporet nedenunder, ikke? Så er der en række mænd, også en kvinde. Altså, det er jo ikke kun kvinde-mand, det her. Det er noget med, at man ser de der strukturer, som jeg mener, der er. Ingen af dem gider læse den på grund af overskriften. Men de sviner mig til med forskellige udtryk. Altså, jeg grinede lidt af, hvad var det? Jeg var en kulturrelativistisk kvalmetante. Og det kan jeg godt grine af, men det er også ubehageligt, ikke? Altså, og det er jo sådan, det er hele vejen igennem, synes jeg, at man må tage de debatter, man orker på det her område.
Hvad kalder de dig, Daniel?
Incel, nazist, kvindehader, misogyn, hadsk, totalitær, alverdens slags virkelig ringe ting, ikke? Jeg har prøvet, at en potentiel udlejer fortalte mig om, at hun var blevet kontaktet af andre debattører, i anførselstegning, som fortæller om, at jeg er alverdens slags ondskab, og absolut ikke en, man ønsker at have boende. Så er andre årsager, jeg fandt et andet sted at bo, så det lige præcis i det tilfælde havde det ikke noget at sige, men stadigvæk den der med, at man ligesom går til det punkt. Hvis man holder det i kommentarfelterne, så fred være med det, ikke? Men jeg synes lige snart, det begynder at være andet og ude i det virkelige liv, så begynder det at være sådan lidt klamt, lidt ærgerligt, lidt dårlig stil.
Der blev jeg også ringet op af en i min boghandel en dag, eller min ansatte blev ringet op af ham, som havde set, jeg havde tweetet noget om racisme. Og han truede simpelthen med at komme og smadre boghandlen, hvis ikke jeg holdt op med det. Og jeg har en mand, der også jævnligt bliver udsat for trusler, fordi han også taler en feministisk sag og antiracist. Altså, der har været flere dødstrusler, og der er også flere, der er dømt for det. Det er meget ubehageligt, når folk griber til den slags.
To gange minus giver jo ikke plus. Så nej, det er Daniel, præcis. Altså, det, at Daniel har været ude for det, det gør jo ikke, at de oplevelser, kvinder har, er mindre.
Nej.
Men det, jeg måske godt kunne tænke mig at spørge begge to om, er I sikre på, at der er en kønsspecifik ting her?
Jeg tror, der er, at det er forskellige ting, som man angriber på, hvis man går efter spilleren frem for bolden, alt efter om vedkommende er mand eller kvinde. Det tror jeg, at der er en dimension på. Og så tror jeg altså også på, at mænd og kvinder har forskellige sensitivitetsniveauer generelt, altså rent, hvis man gør det statistisk op, med kæmpe devians og alle de her ting. Ikke? Men,
hvad mener du med det?
Jamen, at hvis man siger et eller andet skrald, altså hvis man fyrer noget, sparker noget mudder i fjeset på en moddebattør, at en kvinde statistisk set vil være mere tilbøjelig til at tage det tungere, og simpelthen være altså tidligere vil stemple ud af debatten på grund af den slags ting. Ikke at det overhovedet retfærdiggør noget, eller du ved, i den dur, men det tror jeg rent faktisk, at der er forskellige grader af sensitivitet eller hård hud, om man vil, statistisk set, alt efter om man er mand og kvinde, og så med en masse undtagelser selvfølgelig, altså hårde kvindelige debattører, som sagtens skal holde til det, og ingen problemer og alt det her, men dog, hvis man gør det op i statistik og ser på en hel nation, at det vil være med nogen signifikans. Det er en forestilling, jeg har i hvert fald.
Nu kigger jeg over på dig, Rikke. Giver det mening?
Ja, det gør det, og man kan læse min bog, hvis man vil vide mere om det, fordi det tror jeg, du har ret i. Det er ikke sikkert, vi er enige om forklaringen på det, fordi jeg tror ikke, det er biologisk. Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi som kvinder lærer, at vi skal lytte, især til mænd. Altså, vi har nogle forestillinger om, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være kvinde. Som mand skal man tage teten og tage ordet osv. Som kvinde skal man være sød og lytte og skabe den gode stemning. Og det er der masser både af undersøgelser og analyser gennem tiden, der viser, at det er sådan. Og det sætter os i nogle snærende bokse, både mænd og kvinder. Og jeg tænker, at vi skal ligesom åbne op for, at vi skal have lige muligheder, både for at tage ordet, men også for at føle noget, for eksempel. Altså en mand, der føler, altså, kan jo også blive mobbet for det, der viser følelser, ikke?
Jo, altså jeg er så, og det skal jeg deklarere, jeg er i en anderledes kasse af udgangspunkt. Jeg tror på, at der er en biologisk forskel, og den har en betydning. Selvfølgelig er der også socialt konstruerede forskelle, som har en betydning, men jeg tror på, at de biologiske faktorer påvirker os så tilpas meget, at overser man dem, så går man galt i byen. Jeg tror heller ikke på strukturer, som en generel forklaring. Jeg mener, det er petit jo principi.
No. Det synes jeg bare ikke, man kan sige, at man ikke tror på, fordi det er faktisk dokumenteret i rigtig mange sammenhænge.
Jeg tror, at tror er det helt rigtige ord for det.
Nu vil jeg lige kigge på dig, Daniel, og sige, at når jeg inviterede dig i dag, så er det ikke fordi, tro det eller lade være, fordi du er mand, men fordi du deltager i et arrangement over på Folkemødet, som er blevet ekstremt omdiskuteret. Det er et arrangement på en af Folkemødets scener, hvor man sætter sig for at diskutere. Vil jeg være emnet?
Jamen, titlen er feminisme en hadideologi? Spørgsmålstegn.
Og hvad har reaktionerne været på, at den debat overhovedet bliver ført?
At det skal den ikke. At den er blevet, det er blevet kaldt alt fra hadsk til fascistisk og fis og alverdens andre dårligdomme, at man afholder sådan en begivenhed. Og det, jeg tolker det som, det er altså det her med, at det taler ind i den her neoseksisme-ting, som også foregår lidt i debatten. Altså, at man må ikke stille spørgsmålstegn ved eller kritisere feminisme. Så er det skidt. Det er lidt den, jeg ser, at det her det tegner ind i.
Neoseksisme? Rikke?
Jamen, altså, jeg kan bare ryste på hovedet. Jeg synes, det er så latterligt.
Hvad er latterligt?
Jamen, hele den der debat og sammenligne også feminisme med nazisme, som Marianne Stisen har gjort, som er på den der debat. Altså, du spurgte mig i telefonen, hvad mener du om det her? Jamen, jeg mener, I skal have lov til at sige det, I vil, men jeg synes, det er latterligt, og jeg forstår egentlig heller ikke, at du bruger så meget tid på sådan noget i dit program, hvor mange har reageret mod det. Det er jo det, der er... Altså, jeg tror, at det her... Jeg ved ikke, hvem arrangerer det. Er det Henrik Dahl, eller...
Det er mig.
Det er dig. Jamen, altså, det arrangerer et arrangement, hvor man kalder feminisme, sammenligner feminister med nazisme. Med nazister. Altså, det er jo simpelthen så langt ude. Altså, det er jo sådan trumsk og fake news. Altså, hvor...
Gør I det, Daniel, sammenligner?
Indtil videre, der er vi ikke noget længere end til at stille spørgsmål. Og så har vi et
altså, det
et
gør Marianne Stisen jo i den kronik, hun skrev. Der har hun har jo opfundet begrebet nazisme. Ikke? Og det ved vi jo godt, hvorfor... Altså, hvad det hentyder til. Og sammenligne feminister... med nazismen, der udryddede, jeg ved ikke, hvor mange millioner jøder. Altså, det er jo sådan fuldstændig ude af proportioner, og så tænker jeg, lad dem holde det der debatarrangement, men det bliver ikke mig, der står og lytter på det. Altså, jeg gider egentlig ikke bruge tid på at debattere det.
Og det er jo helt fair at blive væk, eller synes, at man handler ved noget andet, eller noget. Men det, diskussionen vel går på her, er det for meget, at man overhovedet fører debatten? Altså, at man diskuterer noget, som nu i det her tilfælde, du, Rikke, er grundlæggende uenig i?
Jamen, altså, jeg synes jo ikke, at det er et spørgsmål om dialog, når vi kommer til sådan nogle synspunkter. Fordi det er et spørgsmål om fakta. Altså, hvordan kan man sammenligne de to ting? Jamen, det er jo sådan, altså, fuldstændig hen i vejret. Jeg har også hørt Stisen... hvad hedder det, sidde og benægte, at ham der blev dømt i det svenske akademi, at han havde gjort noget forkert. Men han er dømt for, jeg ved ikke, hvor mange voldtægter. Altså.
Men skal det ikke bare imødegås med gode argumenter, for eksempel i en debat hvorfor? Som den der?
Jeg synes bare ikke, vi kommer ikke videre, hvis det er der, vi starter dialogen hver gang, at vi ligesom skal overbevise om, at der er en skævhed. Altså, det er måske derfor, at der også er nogle kvinder, der ikke orker at stille op til de her debatter, hvis det er der, vi starter. Altså, jeg har et eksempel fra en P1-debat på et tidspunkt, hvor det her program, der er dagligt på DR, ikke? Det handlede om racisme efter George Floyd, racismen i USA. Og så starter studieverdenen med at sige, findes der racisme i USA? Og så skal de sådan bruge tid på det bordet rundt, er der racisme i USA? Jamen, det ved vi jo alle sammen, der er.
Men det er jo temmelig, er vi enige om, det er jo et spørgsmål med et temmelig oplagt svar, men kunne man ikke forestille sig, at bare det, at man stiller spørgsmål, at det kunne udløse nogle ting i en debat, som så kunne bruges til et eller andet?
Jeg synes, det var meget mere konstruktivt, det tidligere indslag, du havde i det her program, hvor vi sidder og taler om, hvad kan du gøre ved, at der er så få kvinder i dit program, og hvad er forklaringerne? Det er måske ikke så entydigt. Altså, det kan godt være, at du spørger rigtig mange kvinder, men hvorfor siger de så nej? Altså, lad os få en dialog om det, fordi så kan vi faktisk ændre nogle ting. Det her, det er mere sådan, så kan det blive sådan en mudderkastning. Altså, vi bliver aldrig enige om, hvis det er der, vi starter.
Altså, vi bliver ikke enige om, at der er, at verden er socialt konstrueret. Vi bliver ikke enige om, at køn er en social ting. Vi bliver ikke enige om, at vi lever i et patriarkat. Vi bliver ikke enige om, at de her
strukturer... Må jeg spørge dig, hvad er din forklaring på, at under en tredjedel af kilderne i danske medier er kvinder?
Det ved jeg ikke.
Er det, fordi de ikke vil stille op, tror du?
Jeg kan tro. Ja. Jeg tror, at de har mindre, kvinder generelt har en mindre tilbøjelighed til at stille op. Tror. Men jeg kan ikke kvantificere...
Og forklaringen er biologisk, mener du der?
Kan snilt være det. Men det, jeg synes, der bliver et vågestykke, det er, at man bare kigger på, at en tredjedel af kilderne er kvinder, og så beslutter sig for, at det må være fordi, at der er diskrimination på spil. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, det kan vi jo ikke slutte ud fra.
Men er du enig i det demokratiske problem? Går du ind for demokrati?
At
alle har en lige stemme, ikke? Og skal have lige muligheder for at få ordet.
Ja,
jeg kan fortælle en anekdote også fra min bog. Jeg blev uddannet samme år som min mand. Vi var begge interesserede i udenrigspolitik. Han fik tilbudt et job
på den avis, hvor han var i praktik på Jyllandsposten, som Moskva-korrespondent ret hurtigt. Måske var det, fordi han var bedre end mig. Måske var det også, hang det sammen med, altså vi kendte alle sammen. På Jyllandsposten var der noget, vi kaldte Ejbøls drenge. Jørgen Ejbøls, chefredaktøren, havde nogle favoritter, og det var drenge. Der var ikke noget, der hed Ejbøls piger, og det ville også have haft en helt anden klang, kan vi måske godt blive enige om her, ikke? Altså, når jeg tænker tilbage på den slags, så ser jeg faktisk et mønster. Og det er det, jeg ligesom prøver at beskrive i min bog, hvordan det sådan gang på gang, oplevelse på oplevelse, har været den der bias til fordel for mænd.
Mm. Det, jeg tror da også på, særligt historisk set, at der har været meget af det. Men derfra, og så til at sige, at enhver skævhed i totale tal nødvendigvis må være på grund af diskrimination, det kan man ikke.
Det siger jeg heller ikke, enhver skævhed er.
Nej, klart. Men den her,
men jeg prøver at søge på nogle svar.
Ja.
Daniel, lad os lige vende lidt tilbage til folkemødet oppe på Bornholm. Altså, fortryder du, at du har fået dig gjort uleset ved at indrullere dig i den der debat?
Jeg var i forvejen ikke ligefrem den mest vellidte debattør blandt, lad os sige, en mere hardline feministisk kohorte. Så ja, det har ikke kostet mig noget. Til gengæld så synes jeg, at det er ekstremt vigtigt at kunne tage den debat, fordi at jeg mener, at alternativet, altså det her med at føje krav om at lade være, det er det samme som at acceptere en censur. Og hæve over spørgsmålet og stillingtagen feminisme.
Og nu får du faktisk opbakning fra, tror jeg, uventet kant. Jeg skal understrege, ikke opbakning til synspunktet om, at feminisme er en hadideologi, eller nazisme, eller noget som helst, er den selvfølgelig ikke. Men opbakningen til, at det egentlig er fedt nok, at du diskuterer det, og den opbakning kommer fra en folketingspolitiker, som jeg ringede til lidt tidligere, Samira Nawa, kvindelig medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre.
Historikken her er jo, at Daniel Pinderup og jeg, vi har haft en Facebook-diskussion omkring ligestilling bredt set, og blevet enige om, at på et eller andet tidspunkt, så mødes vi face-to-face og tager den diskussion. Og det er så blevet på folkemødet, hvor vi begge to er. Og jeg synes jo sådan set også, der er noget fint ved, at man kan diskutere med hinanden. Så alt det her med, om det nu var klogt eller uklogt af mig at stille op til den her konkrete debat om ligestilling bredt, lad os tage den på, tænker jeg, på den anden side af debatten.
Samira Nawa har ikke noget problem med at sidde og snakke. Ja, du er så heller ikke, Rikke Wiemose. Ret skal være ret. Du sidder også og snakker med Daniel Pinderup. Men forstår du den der modstand, som nogen ude på de sociale medier kan have mod og lyder påstanden legitimere, for eksempel det at sige, at feminisme er en hadideologi, at det kunne være et problem?
Altså, vi har jo ytringsfrihed, så man må jo sætte det debatarrangement op, man har lyst til. Men man kan jo bare, altså jeg synes måske, at det er, ja, altså jeg synes bare ikke, man skal bruge så meget tid på det, fordi
du
det er
for langt. Du sukker dybt.
Ja, det gør jeg over, at jeg skal sidde og forholde mig til det. Altså.
Det slipper du for. Tak fordi at du trods alt ville være med i programmet. Også tak til dig, Daniel Pinderup, fordi du kom ind og forklarede, hvorfor du synes, det er okay at diskutere, hvorvidt feminisme er en hadideologi. Vi er nået til vejs ende i denne uges udgave af Q og K. Nu har jeg jo lovet tidligere udsendelse, at jeg vil begynde at lave Excel-ark, og jeg skal lige, hvis jeg nu gør det op, hvordan har kønsfordelingen været? Kan du hjælpe mig, Rikke?
Jamen, det er cirka 50-50.
Vi er 50-50 her.
Er det første gang, det er sket, tror du?
Ja, tilbage, da jeg lavede programmet på BT, der lavede jeg en all-female udgave af...
Så det var sådan meget bevidst? Ja.
Nej, ikke mere bevidst end den i sidste uge.
Det er en social konstruktion. Ja,
det skete én gang.
Det bliver en 50-50-model i denne her uge, og lad os tilstræbe, at det sker noget oftere, så meget vil jeg gerne give jer. Tak fordi at til lytterne, fordi I hang på. Også tak til Rasmus Søgaard med producer og Søren Greersen, der også sidder derude i regien. Jeg hedder Henrik Kvartrup og glæder mig til, at vi høres ved i næste uge.